Počúvate Generali Balance, moderný podcast, v ktorom sa rozprávame s odborníkmi a známymi osobnosťami o návode na vyrovnaný a zdravý život. Moje meno je Števo Ajzele a našim prvým hosťom je renomovaný lekár Peter Minárik, ktorý prezradí tajomstvá tráviaceho traktu, nutričnej gramotnosti, rizikové potraviny a vysvetlí, prečo by ste sa obezite mali naozaj vyhnúť. Vyrovnane a s úsmevom, príjemné počúvanie. Vítajte v premiérovej časti Generali Balance podcastu, pán Minárik, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Hneď na úvod, zákerná otázka číslo 1. Čo ste mali na raňajky?
Raňajky mám dosť stereotypné. Sú to poväčšinou dve celozrnné hrianky, jeden alebo dva knekebroty, k tomu nejaká nátierka a veľká zeleninová príloha. A buď chudá šunka, alebo nejaký syr.
Budeme sa rozprávať o výžive, o zdravom stravovaní, ale predsa len mi nedá nespýtať sa, máte aj vy nejakú neresť, čo sa týka stravy?
Určite, že mám, pretože všetci žijeme v nejakom zajatí návykov z raného detstva a ja som dosť menil vzorec svojej výživy v priebehu posledných 2-10 ročí, ale tie staré obľuby to z toho stáva zachované, takže, ale mám to pod kontrolou. Myslím si, že dokážem tú frekvenciu a tú veľkosť porcií tých menej zdravých jedál držať na úzde.
No ale tak môžete na seba nabonzovať pokojne.
Tak predovšetkým ľúbim všetko, čo je z cesta, čo je sladké. Ako väčšina mužov asi.
Áno, priznávam.
A s tým musím bojovať. Určite nemusím bojovať s masnými udeninami, myslím klobásky, salami. Toto som vedel od seba nejak odtlačiť.
Jeden z vašich najznámejších výrokov je, že zdravie máme vo vlastných rukách. Takže tejto téme sa samozrejme budeme venovať. Hovorí sa, že 80% imunity je v tráviacom trakte. Je to pravda?
Tak podľa vedeckých bádaní a ich výsledkov je to pravda. Samozrejme, imunitný systém máme roztrúsený aj v iných orgánoch a systémoch tela, ale v tom tráviacom trakte je prevažná väčšina a spolu rozhoduje o tom, či sme zdraví alebo chorí.
Keby sme mali dať také zjednodušené rady, je to veľmi moderné, všetci hľadajú taký ten elixír zdravia a tej pohody, dobrej vitality. Čo sú také základné pravidlá podľa vás? Kvalitného tráviaceho traktu a tým pádom aj zdravia.
Tak to zdravie alebo to udržovanie dobrého zdravia nezávisí len od toho tráviaceho traktu, ale by som to tak zjednodušene povedal, že sú to také tri základné záležitosti. Prvá vec je uprednostňovanie zdravých potravín a zdravého stravovania ako takého. Je to široká kapitola, takže teraz zatiaľ tak. Potom je to udržiavanie dobrej fyzickej kondície, čiže pohybová aktivita, ale nie raz za mesiac, ale každý deň a v dobrej, proste primeranej intenzite. A tretia vec je udržiavať telesnú hmotnosť, pokiaľ možno v optimálnych rozmedziach, alebo teda aspoň v najlepších, akých je možné u daného človeka dosiahnuť.
V dnešnej špeciálne marketingovej dobe sú ľudia atakovaní zo všetkých možných strán a niekedy sú to veľmi také rozporuplné vplyvy. V moderných médiách sa často spomínajú rôzne superpotraviny. Môžeme tomu dôverovať, alebo to je viac marketing? Je niečo, čo vás z toho naozaj že irituje? Ľudia, pozor, toto nie je až také úžasné, ako sa zdá.
Existuje pojem funkčné potraviny. To sú potraviny, ktoré okrem základných sýtiacich účinkov majú v sebe niektoré živiny, ktoré sú obzvlášť dôležité, alebo sú nedostatkové. A v tejto potravine sú, spomenul by som napríklad vitamín D. Vitamín D nie je, by som povedal, bohatým zdrojom nie je väčšina potravín, iba niektoré, alebo omega-3 masné kyseliny z rastlinných potravín, to sú iba niektoré a nie je ich veľa, ktoré ich majú v dostatku. Takže možno funkčné potraviny, ktoré sú ale definované presne, by boli takými super potravinami, ale celkovo viac než zdôrazňovanie niektorých vytipovaných potravín je zdôrazňovanie modelu zdravého a vyváženého stravovania ako takého. Tých modelov je vo svete viacero.
Mňa by napríklad veľmi zaujímalo to, že dnes hlavne v mestách bonitnejší ľudia majú možnosť zakúpiť si potraviny letecky dovážané, priam s nálepkami, exkluzívne. Samozrejme sú tomu cenovo prispôsobené, či už sú to, ja neviem, ananásy, manga. Ale čo sa týka našej geografickej polohy, náš tráviaci trakt, je v poriadku, že konzumuje konkrétne v zime, alebo ešte na jar, takéto potraviny nebolo by? Neodporúčate skôr konzumovať potraviny typu jablka?
Tak vo svete klinické medicíny musia byť fakty potvrdené vedeckými dôkazmi na to, aby sme mohli niečo tvrdiť alebo vydať nejaké odporúčania. Väčšina ľudí s tým nebude mať podľa môjho názoru žiaden problém. Či zjem pomaranč alebo jablko, proste je to o obsahu živín, či už je to vláknina v tej rastlinnej zložke alebo vitamín C, a nebude ten pomaranč nejakým spôsobom škodiť ľuďom len za to, že žijú z regiónu, kde pomaranče nekvitnú a nerodia sa. Ale existujú ľudia, ktorí sú citliví, a tí citlivejší si budú vyberať a eliminovať niektoré zložky stravy. A tam je celkom možné, že tie dovozové alebo tie z tých tropických krajín budú často týchto citlivých ľudí nejakým spôsobom narúšať ich trávenie a ich komfort.
Sú však niektoré potraviny z nášho regiónu, ktoré by sme znovu pripomenuli aj Slovákom, ktoré sú už tak trošku zaznávané, zabudnuté, ktoré by nemali vynechávať z jedálnička?
Tak existuje niečo ako tradičná výživa, ktorá pochopiteľne každá krajina má určité tradície, ktoré sú väčšinou stáročné. A tam samozrejme nájdeme potraviny, ktoré z dnešného pohľadu môžu to zdravie človeka podporovať, ale môžu ho aj skorej poškodzovať. Samozrejme to poškodenie zdravia netýka sa, že niečo zjem a zajtra mi niečo hrozí. Ale po kvapkách to pôsobí a pôsobí to celé 10 ročia. A niektoré potraviny nemusia byť už dnes optimálne, a pritom sú tradičné. Čiže ja som skorej za takú ozdravenú, adaptovanú tradíciu, ale pochopiteľne, že aj ja konzumujem tradičné potraviny, ale niektoré som už od seba, jak som spomínal, odtisol, teda v mojom prípade slanina, hej, ja si viem dať brinzové halušky, kde si tú slaninu nedoprajem a dám si ju s brinzou. My dokážeme brinzu treba z doma zmiešať s nízkotučným tvarohom a už to nie je čistá brinza, je to nejaká nátierka, ktorá je tak povediať hybridná, ale z môjho pohľadu je zdravšia preto, pretože má nižší obsah tuku a energie.
Ja mám inak takého kamaráta, ktorý prešiel, že on jedáva 5 banánov denne. Teraz mnohí rozprávajú a ospevujú banány. Aké je ich postavenie v rámci tej zdravej výživy?
Tak banán by som hodnotil aj taký zdravý snack, pretože je to sladké, pričom to ale obsahuje aj dosť veľa tých mikrovýživy na rozdiel od nejakého keksík alebo nejaké napolitánky, ktorá je väčšinou prázdnou výživou alebo prázdnou kalóriou, tak banán určite nie je čistá prázdna kalória. Napríklad bohatý na draslík, draslík sa odporúča konzumovať v dostatku, aj za účelom nielen, ale aj za účelom znižovania krvného tlaku, pretože sodík pôsobuje alebo sa podieľa na zvyšovaní krvného tlaku, draslík na znižovaní. No a zdrojom draslíka je teda ovocie, zelenina. Čiže banán je na tejto zložke strany. Čiže je to takou dobrou pomôckou napríklad po cvičení a po nejakých telesných výkonoch si dať skorej ten banán alebo dva banány než nejaké napolitánky.
Vráťme sa možno o krok späť. Ako by podľa vás mala vyzerať taká tá pomyselná výživová pyramída? Po novom sa vraj tomu hovorí zdravý tanier. Aké je možno to percentuálne rozloženie?
No, jeden pojem je zdravý tanier. On sa to volá vo svete všeliako. Američania to nazvali New American Plate, čiže nový americký tanier. Angličania, Británi to nazvali Eat Well Plate. My to môžeme nazvať zdravý tanier, alebo dobre rozdelený tanier. Je to v podstate názorná pomôcka, ktorá je realizovateľná každým človekom, keď sa pri to rozhodne a navykne si. Akým spôsobom sa dá znižiť energetický obsah a pritom neznižiť ten výživu, tú výživovú hodnotu. Princípom je rozdeliť si tanier na dve polovičky a tú polovičku ešte na dve štotinky a tú polovičku toho taniera zaplniť zmiešanou zeleninou, prípadne kombináciou zeleniny a ovocia. To je 50% obsahu na tanieri. Vieme, že zelenina má najnižšiu energetickú hustotu zo všetkých potravinových zložiek a ovocie má veľmi blízku. Prečo? Pretože majú vysoký podiel vody, je tam veľa antioxidantov, vitamínov a podobne. A tú druhú polovičku toho taniera rozdelíme na dve polky, čiže už máme štvrťky. Tú štvrťku zaplníme škrobovou prílohou, čiže to je opäť zelená zelenina, len teda s obsahom škrobu, teda vyšším obsahom energie. To môžu byť zemiaky, ideálne celozrné cestoviny, celozrná naturálna ryža. A tú poslednú štvrťku, tam dáme bielkovinu s obsahom tuku. No a už to môžeme regulovať. Ideálne by bolo, aby to neboli len živočíšne bielkoviny, ale by to boli aj rastlinné potraviny vysokým podielom bielkovin, čiže strukoviny.
Zatiaľ sme hovorili v takom pozitívnejšom duchu. Skúsme spomenúť aj rizika s nekvalitným trávením, s nekvalitným jedálničkom, ako sa možno zvyšujú tie percentá toho, čo nám hrozí, napríklad, ja neviem, asi najtypickejšie sú problémy so samotným trávením alebo kožné problémy?
Tak jedna vec je to trávenie ako také, ale ľuďom z hľadiska chronických neprenosných ochorení, alebo sa im hovorí civilizačné ochorenia, to nie je spôsobené zlým trávením, ale to je spôsobené hlavne tým, že ľudia predčasne ochorejú na srdcovo-cievne alebo kardiovaskulárne choroby a nádorové ochorenia. A tie súvisia z 80 až 90% s našim životným štýlom, aj so životným prostredím, ale predovšetkým so životným štýlom. Životný štýl dokáže regulovať každý človek sám, dokáže to regulovať aj spoločnosť s celospoločenskými kolektívnymi opatreniami, len musí to tá spoločnosť samozrejme robiť, a to už je o zákonoch a o veľmi širokej problematike, ktorá sa týka edukácie verejnosti, zdaňovania potravín, uprednostňovania potravín, ktoré sú zdravšie, znevýhodňovať potraviny, ktoré sú menej zdravé a tak ďalej. Ale na tej individuálnej úrovni si to vie každý urobiť hneď aj zajtra, aj dnes, keď má elementárne znalosti a keď sa preto rozhodne.
Už ste mi tak pekne nacentrovali a dotkneme sa pojmu nutričná gramotnosť. Možno tak zjednodušene povedané, niektorí ľudia by aj radi si skontrolovali jednotlivé etikety jednotlivých výrobkov, ale sami sa v tom nevyznajú. Na čo by ste ich tak akože úplne primárne upozornili, keď idú do obchodu? Na čo si dať pozor a na čo sa prioritne sústrediť?
Ľudia sa väčšinou sústredia, ak vôbec čítajú informácie na obaloch potravín, na ich zloženie. Mnohí sledujú hlavne obsah E-látok, teda tých aditívnych látok, a myslia si, že to je ten najdôležitejší moment. Čím viac tam potravina obsahuje tých pridaných látok, tak tým je pre nich menej vhodná. Tým základným zložením alebo tým rozlišovacím kritériom, či potravina je vhodná alebo nevhodná, či podporuje zdravie alebo skorej ho v istom zmysle narúša z dlhodobého hľadiska, je však obsah základných živín, a to sú bielkoviny, sacharidy a tuky. By som zdôraznil nielen tú kvantitatívnu zložku, koľko je tam tuku, ale aké je zloženie toho tuku, tá kvalita. Lebo poviem konkrétny príklad, orechy a rastlinné semiačka, to sú predsa kalorické bomby. Hej, to obsahujú, ja všetko o tých číslach hovorím, 2700 kJ, no najviac má čistý olej, ktorý má 3700. Ale aj toto sa blíži 3000, čiže podobne ako maslo. Orechy, hej? Či už sú to vlašské, mandle, aj ľanové semiačka, ktoré sú určite príkladom funkčnej potraviny, pretože obsah omega-3 masnej kyseliny alfa-linolenovej je v ľanových semiačkách z vlastrených potravín najvyšší. Malé kalorické bomby sú. Čiže tak, napriek tomu je to výrazne zdravá potravina, ktorú by sme mali každý deň v primeranom množstve konzumovať. Čiže všímať si nielen zloženie, ale všímať si aj tú základnú štvorilku, to znamená energia, bielkoviny, sacharidy, tuky, ich pomer. Pokiaľ možno, by si mali všímať aj obsah masný kyselín, aspoň základné informácie mať. Bohužiaľ, tieto informácie na obaloch potravín veľmi často chýbajú. Čo býva dosť často, je obsah tuku a z toho nasýtených masných kyselín. To sú tie, ktoré by sme mali kontrolovať a mať ich málo. Viem povedať presne, koľko je to málo, ale už by sme sa hýbali v detailných číslach.
Sám seba ja napríklad považujem za veľmi priemerného spotrebiteľa, ale začal som si to postupom rokov všímať, a keď vidím na etikete, všímam si postavenie cukru v tom poradí. Keď je na prvom, druhom, treťom mieste, ja som priam zrozený, čo som kupoval celé roky, aké to malo zloženie. Ale potom je špeciálna kategória, to sú tie famózne Ečka. Vieme spomenúť možno konkrétne čísla, alebo na ktoré Ečka si treba dať najväčší pozor, že halo, toto naozaj nekupujte?
Väčšine ľudí tie Ečka nerobí vôbec žiadne problémy. Oni sú tam v dávkach, ktoré sú schválené medzinárodnou komisiou FAO, WHO, čiže Svetové zdravotnícke organizácie, ktorá sa stretáva každé 2 roky a prehodnocujú tie E-látky. A sú to často látky prírodné alebo prírodne identické, napríklad vitamíny. A sú to látky, ktorých cieľom je nielen dodať chuť, arómu a farbu, to by sa možno často tie farby vdal menej, ale ich stabilizovať alebo spôsobiť, aby sa nekazili, aby nepodliehali trebárs plesňovateniu. Hej. Je to aj boj proti mykozám, a my vieme, že mykotoxíny vedia byť aj karcinogénne z potravín, takže ja vidím tú často tú rolu aj v pozitívnom slova zmysle. A ešte raz, najväčšou hrozbou zo strany potravín nie sú aj látky, tie nepokladám za žiadnu hrozbu, ja osobne, ale tou hrozbou sú určité živiny, ktoré sú v tej potravine nadbytku a ich konzumujeme vďaka určitým návykom a stereotypom každý deň a veľa. Poviem vám príklad. Nasýtené masné kyseliny, lebo ste ich už spomínali, tie by nemali pokryť viac ako 10% z celodenne prijatej energie v strave. No to sú pomerne malé čísla, ktoré, ak to chceme dosiahnuť, musíme vyberať potraviny, ktoré majú tých nasýtených masných kyselín veľa. Určite to nie je mliečny tuk, čiže smotanové výrobky, tvrdé syry, aj dám emmental, gouda, obsahujú veľa nasýtených masných kyselín. Čiže my si ich môžeme dať, ale porcie by mali byť malé a mali by sme ich nahradiť treba s mäkkými syrmi s nízkym obsahom tuku, čo je pre mňa kotič syr alebo tvaroch nízkotučný. A ja osobne to riešim tak, že aj dám emmental, gouda, syr, všetky mám rád, lebo to je samozrejme taká spomienka z detstva a chutia mi, ale konzumujem jeden plátok. Čiže 15 gramov a nie 100 gramov alebo 150 gramov, to sú veľké porcie. Takže to sa dá takto kontrolovať a hlavne si treba na to navyknúť a dostať to do toho stravovacieho vzorca.
Na druhej strane, netvárme sa, že výrobcovia a obchodníci neskúšajú rôzne triky a skúšajú rôzne rozličné alebo zaškatulkované pomenovania na jednotlivých etiketách. Ja by som to nazval, že chytáky. Vieme spomenúť nejaké konkrétne látky, konkrétne zloženia, pri ktorom by každý spotrebiteľ mal zdvihnuté obočie, že pozor, toto asi pre moje zdravie nie je vhodné?
Ja som teraz tak celkom orientovaný, lebo my sme to museli rozdeliť na tému cukry, na tému sol. Hej. Ešte jedna vec mi napadá. Raz som bol na jednej konferencii a natrafil som na tú takú malú plastovú kartičku v angličtine, kde vlastne bol určitý semafor zameraný na niektoré základné živiny, ktoré by sme mali kontrolovať vo svojej strave. Malo to veľkosť bankomatovej kartičky, čiže to sa dá naozaj nosiť so sebou a v obchode si pozrieť. A každá tá zložka mala, by som povedal, zónu červenú, žltú a zelenú. Podľa obsahu bol to tam sol, boli tam celkové tuky, boli tam nasýtené tuky a myslím, tam bol ešte obsah energie. Čiže teoreticky by na každej potravine mohla byť takýto semafor, ale pochopiteľne, že firmy to nechcú, lebo ktorá spoločnosť by chcela nálepkovať nejakú svoju potravinu červenými zložkami, aby to neodradilo spotrebiteľov, zákazníkov, ale objektívne a z hľadiska vedeckého je to možné. A dokonca som počul, že už je to aj regionálne vo svete odskúšané.
Lebo ja si predstavujem situáciu, keď už čakám v rade pri pokladni a tam väčšinou sú podľa mňa tie najnezdravšie potraviny, hlavne sladkosti, sú to vyslovene vizuálne ataky pre rodičov, pre deti. Sú to väčšinou podľa mňa produkty s obrovským obsahom cukru, soli, palmového oleja. Nie je to trošku tak nefér, také zavádzajúce, také naozaj, že nebezpečné?
Tak vám, neviem, či to je nebezpečné, ale určite to nie je, by som povedal, dobrý nejaký verejnozdravotnícky pozitívny čin, hej? Lebo to by malo byť potom vlastne presne naopak a ináč aj tieto verejnozdravotnícke opatrenia zamerané na prevenciu chronických ochorení a na určité navádzanie ľudí na zdravú výživu som počul napríklad vo Fínsku, ja som tam síce nebol, bol som voľakedy dávno, ale nebol som tohto svedkom, ale som to čítal a počul, že treba pred obchodmi majú už tak prednastavené pulty so zdravou výživou predovšetkým ovocím, pretože ja by som očakával, že práve vo výške očí a pri tých pokladniciach budú ešte tie najzdravšie potraviny. Toto asi treba nejak zákonne, legislatívne opatriť, aby to bolo buď vyžadované ako povinnosť, alebo teda potom by sa to malo robiť dobrovoľne. Ale lepšie je to nejak vyžadovať. No.
A čo by ste možno poradili ľuďom prevažne z mesta, kde je veľmi ťažké mať vlastnú záhradku, pestovať si ovocie, zeleninu. Ako si oni môžu poradiť v týchto situáciách, že by mali ten zdravý tanier s dobrým pocitom kvalitnej potraviny?
Ja myslím, že toto ani by nemalo závisieť od toho, či sme z mesta alebo z vidieka. Toto by bolo treba ľudí učiť tomu. To učenie je najlepšie, keď príde z detstva, to znamená, že mohli by na tom participovať školy, že by to mohli byť školské jedálne, pretože deti sú v tých raných vekových fázach náchylné na vlastne akvirovanie návykov, ktoré potom s nimi často idú celý život. Veľmi dôležité je samozrejme rodina a ten raný školský a predškolský vek, lebo vtedy deti sa najviac učia a fixujú si návyky, ktorých sa často nezbavia už po zbytok svojho života, respektíve len s určitou námahou a motivácia k tomu je potrebná. Vieme, že mnohí majú tú motiváciu veľmi krátkodobú a spravidla, keď majú nejakú už teda echt nadváhu, nadhmotnosť, tak potom sa o niečo snažia, pričom väčšina z nich nedosahuje tie trvalé výsledky.
Spomínate práve tú nadváhu, tú obezitu. Aký významný je to rizikový faktor, čo sa týka zdravotného štýlu? Predsa len hovoríte, že najdrahšie je byť chorý a v tomto prípade to asi platí do bodky.
Áno, túto okredlenú vetu mi povedal jeden pán inžinier, jeden z mojich bývalých pacientov, ale ja som si to vtedy zapamätal, lebo keď som mu ja podal takú námietku, ale že bude asi dosť drahá strava a výživa, povedal pán doktor, najdrahšie je byť chorý a skutočne, keď si to uvedomíte, je to tak. Obezita je jeden z najväčších a najvýznamnejších faktorov, ktoré zhoršujú zdravotný stav obyvateľstva a akcelerujú, čiže urýchľujú príchod chronických neprenosných ochorení, takto sa im učene hovorí, alebo neinfekčné ochorenia, ale tým sa myslí ešte raz srdcocievne ochorenie, vrátane tých najzávažnejších katastrofických záverov, jak teda srdcové infarkty a mozgové cievne príhody a onkologických ochorení. Zhubné nádory sú do 80 až 90% ovplyvniteľné tým, jak som už spomenal, ako sa stravujeme, aký máme pohybový režim a ako máme telesnú hmotnosť. A samozrejme, či fajčíme, nefajčíme, alebo holdujeme alkoholu, alebo nie. Ale tie tri prvé zložky, ktoré som spomenul, sú závažné. A tá telesná hmotnosť je v tom. Čiže optimálna telesná hmotnosť, alebo aspoň čo najlepšia telesná hmotnosť, je veľmi dôležitým faktorom, ktorý buď pomôže ľuďom žiť dlhý život, ale nielen dlhý život, aj v dobrej kvalite. Pretože existuje pojem healthy years of life, to znamená zdravé roky života, to je normálny terminus technicus. A je dôležité, aby ľudia nielen žili dlho a boli v tých posledných 15-20 rokov v nejakom poloinvalidnom alebo invalidnom stave, handicapovaní, ale aby mohli prežiť aj v týchto vyšších dekádach. V dobrej kvalite a v dobrej kondícii. Obezita to samozrejme torpeduje.
V jednej vašej prednáške ma zaujalo okrem iného, že čo sa týka onkologických ochorení, tak podľa myslím, že amerického výskumu až 50% nádorov možno predísť. Preto logická otázka, aké sú možno tie základné metódy prevencie?
Stále sa budeme točiť v tom istom kruhu. Základné prevencie je výživa, telesná hmotnosť, fyzická aktivita v dostatočnej frekvencii a intenzite, nefajčiť a nepiť alkohol, pokiaľ možno nie pravidelne, nie každý deň a ani nie v nejakých tzv. Rozumných dávkach, pretože alkohol je karcinogén, presvedčivý karcinogén, okrem toho je to samozrejme aj pečeňová droga, je to samozrejme aj potenciálne návyková látka. Ešte by som chcel tej obezite povedať, že obezita je preto tak dôležitý faktor, s ktorým treba bojovať. Pretože kým fajčiarov za posledné 10 ročia ubudlo, tých obezných ľudí pribudlo. A tu mám konkrétny údaj z roku 2011, je to údaj slovenský, zo Slovenska, malo 62% dospelých jedincov nadmernú telesnú hmotnosť, teda nadváhu alebo obezitu. 62%, čiže viac ako polovica populácie má obezitu. A z toho 23% obezitu, čiže už ten ťažší stupeň.
Ako si to vysvetľujete? Čím je to podľa vás spôsobené? Máme sa príliš dobre?
Ja si myslím, že máme sa príliš dobre, že ste to dobre vystihli. Existuje aj taký pojem, že choroba z blahobytu, dokonca nielen obezita je choroba z blahobytu. Ešte aj rakovina hrubého čreva a konečníka, pre ktorú obezita je vlastne jednou z odstraniteľných príčin, je choroba z blahobytu, pretože kolorektálny karcinóm alebo karcinóm hrubého čreva a konečníka sa nevyskytuje v takých množstvách v chudobných krajinách, ale predovšetkým krajinách, kde je teda blahobyt, dostatok jedla, príležitosť k nízkym pohybovým výkonom a teda tým pádom k obezite.
A je tu ešte jeden fenomén, otočím teraz na chvíľočku list, a to je tzv. Podvýživa. Čo máme pod týmto pojmom chápať?
Podvýživa je takisto problém, veľmi aktuálny aj v ekonomicky vyspelých krajinách, teda aj na Slovensku, v Čechách a okolitých krajinách. Len podvýživy je predsa len menej ako tej obezity a nie je takouto hrozbou pre tie chronické neprenosné ochorenia, ale existuje. Existuje, treba s ňou tiež bojovať v tej preventívnej rovine, ale najmä v tej liečebnej. Týka sa predovšetkým pacientov, niektorých onkologických pacientov, seniorov. Seniorov v domovov dôchodcov a v takýchto zariadeniach a sú samozrejme metódy aj podpornej výživy zamerané na presne naopak na podporu výživy. Ale pozor, existuje aj taká možnosť, že človek môže byť podvyživený a pritom aj obezný. Hej. Čiže takáto skinny obezita sa tomu, myslím, hovorí. Existuje, že ten človek má nadmerné množstvo telesného tuku, ale nemá dostatok svalovej hmoty napríklad. Hej. Takzvaná sarkopenická obezita. Takže existuje aj takáto kombinácia.
Poďme trošku hĺbšie, trošku možno po definícii, lebo tá skinny fat, tá štíhla obezita, si hneď pamätám hollywoodske fotky DiCapria a podobne ich prirovnávali. Čo to znamená? Je to viac o tom vnútornom tuku? Ako si to majú ľudia predstaviť? Čo to vlastne znamená?
Áno, tak ľudia môžu mať tzv. Metabolický syndrom, aj keď nemajú celkovú nadváhu, ale majú zmnožené množstvo vnútrobrušného tuku alebo viscerálneho útrobného tuku, kto je ten tuk, ktorý je najrizikovejší. Takže je to, ale toto nie je ten skinny fat, to nie je ten väčšinový model. Absolútne dominuje v populácii obezita, ktorá nie je skinny, ale kde teda tí ľudia majú skutočne aj na tej váhe nadmerné hodnoty, čiže majú zvýšený body mass index aj väčší obvod pása, pretože to množstvo telesného tuku sa dá odmerať bioimpedančnými prístrojmi, dneska ich majú aj v mnohých fitness centrách, ale dá sa aj veľmi presne odhadnúť obyčajným krajčírskym centimetrom, to znamená, vieme, koľko centimetrov by mala mať žena do tých 80 cm, no nech si zmerajú
ideálne miery, poprosím
vás. A muži do tých 94, čiže nad 102 cm obvod pása u muža už znamená vysoké riziko. Povedzme takú tú brušnú obezitu, aj keď to nie je presný termín.
A ešte k tej podvýžive, znamená to, že to nie je, že človek chudý, znamená to, že nutrične nemá dobre vyváženú stravu?
Tak malnutrícia alebo podvýživa je definovaná rozličným spôsobom. Existuje taká tá typ malnutrície alebo podvýživy, kde tí ľudia sú skutočne chudí, v extrémnom prípade až kachektickí. Ale existuje aj proteínová podvýživa, kde nie je takáto kachexia možná, to sú tie veľké brúška, to sú skorej podvýživa spôsobená nedostatkom bielkovín, pričom stravy a kalórií môže byť dostatok, ale nedostatkom bielkovín. Je tá proteínová malnutrícia. Existuje aj kvalitatívne druhy malnutrície, to znamená podvýživa v niektorých zložkách. A to môže byť aj mikrovýživové zložky, teda nedostatok vitamínu D alebo nedostatok niektorých vitamínov B, hej. Ale také choroby ako beriberi a pelagra, to sú také zvláštne ochorenia, ktoré sú už dneska v ekonomicky vyspelých krajinách neexistujúce, takže by som ich ďalej ani nerozvádzal. Väčšinou tá podvýživa je taká tá proteínovo-energetická so skutočným chudnutím, nízkym body mass indexom a v extrémnom prípade až kachexiou, ale aj tam treba v tom boji proti progresii tejto malnutrície bojovať už v tej preventívnej rovine a vlastne zasahovať už pri hroziacej malnutrícii, a to by sa malo vlastne robiť nutričným screeningom v nemocničných zariadeniach a potom osobitnou nutričnou liečbou týchto ľudí, a mali by vedieť tí ľudia, ako sa majú stravovať bežnými potravinami a dostávať aj podpornú dietu, ktorá je dneska na trhu a dokonca je hradená zo zdravotného poistenia.
Predpokladám, že mnohých poslucháčov zaujíma odpoveď na otázku, aspoň ja to tak evidujem, nielen vo svojom okolí, taký fenomén nástupu rôznych intolerancií na laktózu, na lepok, máme tu rôzne veľmi diskutované potraviny, či už je to cukor, či už sú to vajcia. Čím je to spôsobené? Je to lepšia diagnostika, alebo sa zhoršuje kvalita života, kvalita ovzdušia?
No, za tých posledných 10, 15, možno 20 rokov sa zdá, ako keby sa vysypalo vrece s ľuďmi, ktorí majú histaminovú intoleranciu alebo celiakiu, lepkové poruchy, laktózovú intoleranciu. Treba povedať, že tieto ochorenia tu boli aj predtým, len nebola takáto diagnostika. Menej sa možno myslelo, menej sa diagnostikovalo tej celiakie. Vieme napríklad, že celiakia je takou najzávažnejšou chorobou z rodiny lepkových porúch. Je to autoimunné ochorenie, ktoré je celoživotné, ale iba malá časť ľudí, ktorí celiakiu majú, ešte aj dnes o nej vedia. A voľa, keď ich bolo ešte menej. Dnes sa na to myslí naozaj už tej pediatrii a takisto u dospelých ľudí. Ja som dával celiakiu vyšetriť úplne bežne na gastroenterológii pacientom, či už serologicky, alebo gastroduodenoskopicky sa odoberú dve maličké vzorky zo sliznice dvanástnika a histolog nám hneď priniesol informáciu. Čiže viac sme na to, je vyššia diagnostikovanosť a preto sa zdá, že tých diagnóz je viac. V podstate jeden zo 100 ľudí v priemere v našom obyvateľstvu môže rátať s tým, že celiakiu má. Keď o nej nevie, tak je to proste tichá forma a ju človek prechodí, ale nie je to dobré, pretože existuje také, ktoré nerobia klinické ťažkosti, ale je tam zapas zvýšený sklon k niektorým nádorovým ochoreniam. Je dobre to vedieť a bezlepková dieta je, vlastne sa hovorilo voľakedy, jedinou dietou, ktorá skutočne lieči. Dá sa s tým aj trošku nesúhlasiť, lebo si myslím, že lieči aj redukčná dieta, ale tá bezlepková dieta väčšinou úplne stačí. Čo sa týka histaminovej intolerancie, alebo intolerancie na tzv. Tie jednoduché cukry, tie FODMAP intolerancie, ďalšia veľká v úvodzovkách móda, ale to existuje, ale existovalo to aj v minulosti. To sú v podstate určité formy potravinovej neznášanlivosti u vytipovaných ľudí, ktorí majú nižšiu, menšiu schopnosť tráviť tie konkrétne buď cukry, alebo ten histamín zo stravy. No, toho, koho sa to týka, neostáva v dnešnej dobe nič iné, len naozaj rozumná, vyvážená eliminačná dieta, vyskúšať, čo mi škodí, v akých množstvách, lebo to je závisí od množstva. Na rozdiel od alergie, keď je niekto alergický na bielkovinu, treba vaječnú, tak tie vajcia nemôže vôbec, alebo na mliečnú bielkovinu, bielkoviny kravského mlieka, nesmie vôbec bielkovinu. U treba z intolerancii na laktózu môže mliečne potraviny, môže dokonca aj mlieko, lebo máme mlieko bezlaktózové, laktofree. Máme dokonca laktofree cottage síry, tvarohy. Alebo teda si môže dať nejakú inú náhradu. Čiže nemusí človek úplne eliminovať mlieko a mliečne výrobky.
Teraz si mi opäť veľmi pekne nadhodili, ako sa vy pozeráte na ten pomer živočíšnych a rastlinných produktov v rámci jedálnička, v rámci toho zdravého taniera.
Tak samozrejme, vždy môžeme sa dívať formou nejakých extrémnych požiadaviek, napríklad stať sa úplným vegánom, či to je najzdravší model výživy. Je to samozrejme aj vegánske alebo vegetariánske stravovanie je formou alebo druhom zdravej výživy, ale aj tam je predpoklad z určitej pestrosti, zdravej pestrosti. Ale nie je nevyhnutné. To by som chcel zdôrazniť, že na to, aby sa človek stravoval zdravo, v dikciách modernej vedy o výžive a o chronických ochoreniach, nemusí byť človek vegánom. Ale podiel rastlinnej výživy by mal dominovať v strave aj človeka, ktorý sa zmiešaným spôsobom stravuje, to je absolútna väčšina z nás. Čiže rastlinná strava vďaka množstvu antioxidantov, vitamínov a látok, ktoré podporujú zdravie, niektoré sú až funkčnými potravinami, by mala tvoriť 2/3, možno až 3/4, ale tie 2/3 určite zo všetkého, čo zjeme za deň, za týždeň, za mesiac, za rok. Nie je to tak, stačí sa pozrieť do tanierov iných spolustrávníkov, že ten podiel tých živočišných potravín je dosť veľký. V živočišných potravinách je cholesterol, v rastlinných potravinách nie je cholesterol. Živočišné potraviny, živočišné tuky majú väčší podiel nasýtených masných kyselín, ktoré by sme mali kontrolovať. V rastlinných potravinách s výnimkou kokosového, palmového a palmového jadrového tuku, to sú také výnimky, obsahujú tie olejnaté plodiny vyšší podiel nenasýtených masných kyselín, ktoré to zdravie podporujú. Takže rastlinné stravy, no a na to je zameraný aj ten zdravý tanier. My si povedali, že polovica toho taniera, keby sme si celý obed dali na jeden tanier, by mala byť rastlinná zložka, čiže zelenina, prípadne malé, menší objem ovocia. Ale pozor, to je na množstvo, to nie je na prekrytie taniera jedným šalátovým veľkým listom, ale je to na ten objem.
Ako sa vy pozeráte na... Ja poznám niekoľkých aj elitných športovcov, ktorí prešli na napríklad veľmi striktné vegánstvo, taký Novak Djokovic je tým slávny, bez toho, aby musel zo zdravotných dôvodov. V jeho prípade sa to ukázalo, že je nesmierne úspešný, ale poznám aj ľudí, ktorým to úplne nesadlo a stratili energiu, stratili napríklad rýchlosť. Je to podľa vás v poriadku, keď ľudia nemajú nejaký evidentný zdravotný problém a prechádzajú na takéto striktné formy?
No ja som ale čítal voľakedy niečo iné, dokonca v medicínskej literatúre, že ten Djokovic sa dal na bezlepkové stravovanie. A vďaka bezlepkovému stravovaniu niekde vraj tvrdil, že teda to je jeden zo významných faktorov jeho úspechov. A toto nie je dobrý príklad, pretože bezlepková strava nie je model zdravej výživy pre každého. Na žiaden pád, žiaden lekár, žiaden výživový odborník toto ako netvrdí. Bezlepková strava je nevyhnutnosťou pre ľudí, ktorí majú celiakiu a môže byť veľmi užitočná pre ľudí, ktorí síce celiakiu nemajú, ale napriek tomu ten lepok tolerujú. Tomu sa hovorí neceliakálna gluténová, čiže lepková senzitivita. Ale pre všetkých ostatných lepok v obilninách je bezpredmetný alebo neškodný a môžu ho konzumovať a nie je to model zdravej výživy. Ani vegánstvo nie je nevyhnutné. Svetové onkologické spoločnosti, napríklad Svetový fond pre výskum rakoviny, odporúča tú prevahu tej rastlinnej zložky, teda 2/3. Oni to majú aj potom na takých svojich tanieroch, ktoré propagujú na svojich webových stránkach. A už sme u tej gramotnosti, že na ktoré webové stránky sa obracia, na ktoré nie. Tak určite na také, za ktorými sú odborné spoločnosti a kapacity a experti, ktorí došli k určitým záverom a potom ich pretavujú do zrozumiteľných a často aj takých infografických pochopiteľných podôb. Nie je podstatná vegánstvo, ale podstatné, aby teda tá rastlina zložka stravy prevažovala.
Otočím teraz otázku. Môžu si teda ľudia uškodiť, keď svojvoľne prejdú na lepkovú diétu alebo stanú sa vegánmi?
Nemusia si vôbec uskočiť, to sa možno bude zdať ako paradoxné k tomu, čo som povedal pred chvíľkou, pretože vegánska strava môže byť tiež veľmi zdravá, len zvyšujú sa nároky na určitú systematičnosť stravovania, čo väčšina ľudí v tom rýchlom živote, rýchlom životnom tempe, ktorý táto doba prináša, nemá možno čas, tomu sa treba naozaj venovať a nie je to nevyhnutné. Vegánske stravovanie bolo zaradené medzi jeden z modelov zdravej výživy pre všetkých, dokonca aj pre športovcov, a dokonca aj pre malé deti, aj tehotné ženy. Ja to neodporúčam z praktických dôvodov, aby sa ľudia s týmto experimentovali, lebo nie je to nevyhnutné. Nie je to nevyhnutné, ale je to možné. To neznamená, že vegánska strava je nezdravá. Pokladá sa za jeden model zdravej výživy. Čo sa týka bezlepkovej stravy, ešte raz, ani tá nemusí byť nezdravá. Môže byť aj zdravá, aj nezdravá. Záleží od toho spektra tých potravín, od tých tukov, ktoré nám vlastne tá strava prináša. To už potom nie je o lepku, to je potom o tých živočíšnych potravinách. Alebo o tých rastlinných zdrojoch tuku. Len bezlepková strava nie je model zdravej výživy. Môže byť zdravá aj nezdravá. A ešte jednu vec k tej bezlepkovej výžive. Je veľmi nevýhodné, ak niekto experimentuje s bezlepkovým stravovaním a on väčšinou sa nestravuje bezlepkovo, ale nízkolepkovo, pretože nie je dôsledný v tej bezlepkovosti. A potom sa začne pátrať, nemôže tento človek mať aj celiakiu a chce byť diagnostikovaný serologicky odberom krvi alebo prípadne histologicky pri tej gastroduodenoskopii. A vtedy to už nie je možné. Prídu falošne negatívne výsledky. On, ak by sa takýto človek chcel dať na diagnostikovanie celiakie a je v takomto nízkolepkovom stravovaní dlhodobom, tak musí prejsť na také dlhšie obdobie zase zaradiť lepok do svojej stravy, pretože dojde vlastne k poklesu tých špecifických protilátok. Čiže bezlepkové stravovanie je skutočne až keď je diagnostikovaná celiakia alebo je vylúčená celiakia a vtedy sa už môže experimentovať. Niektorí ľudia majú tú senzitivitu aj bez celiakie.
Na záver skúsme teraz odporúčiť poslucháčom, vy ako skúsený lekár s dlhoročnými, naozaj praktickými skúsenosťami, kedy by mali ľudia zbystriť, že podľa všetkého tu hrozí nejaký problém tráviaceho traktu. Skúsme od toho vyňať rôzne psychosomatické vplyvy, ktoré sú takisto veľmi moderné a rozšírené v týchto časoch.
No, aby som dobre pochopil tú otázku, jedna vec je teda ten tráviací systém a tráviace poruchy, chronické tráviace poruchy. Samozrejme, tá psychosomatická zložka je tu prítomná. Existuje pojem ako funkčné poruchy tráviacich orgánov, čo sú funkčné poruchy črevné, funkčné poruchy horného tráviaceho traktu, žlčové. Takou základnou zložkou alebo prejavom tých funkčných črevných poruch je syndrom draždivého čreva, kde tie jednoduché cukry môžu byť takým provokačným momentom v strave, ale v podstate je to aj otázka stresu. Ale ja by som hlavne chcel obrátiť pozornosť ľudí na to, že kedy tak spozornieť, čo sa týka toho životného štýlu a tej potreby, tej pozitívnej zmeny. No ešte raz, najlepšie, keď si človek prinesie dobré návyky z detstva, ale keď ich už nemá ani v tej pohybovej zložke. Žije človek sedavo. Nestravuje sa zdravo. Priberá na telesnej hmotnosti. To nemusí byť v detstve, v mladosti. To môže byť potom, čo sa niekto ožení, alebo príde na vysokú školu, alebo prídu nejaké iné okolnosti. A začne nejak nemotivovane priberať na telesnej hmotnosti. Vtedy je dobre sa na to nedívať 1, 2, 10 ročia a nehať tomu voľný priebeh. Lebo z kratšej cesty je vždy ľahší ústup ako z dlhšej. Čiže keď má niekto 20-30 kg nadváhy, tak to vždy už pôjde ťažšie. Nikdy ani sa nepodarí dostať k nejakej optimálnej telesnej hmotnosti, ako keď niekto pribral 5 alebo do 10 kg. Sa hovorí, že 10% úbytku nadváhy má ten najväčší benefitný efekt, ale ešte raz 10% z nadváhy 30 kg alebo 10 kg je iné číslo, čiže by som spozornil práve vtedy. Alebo by som veľmi spozornil, keď niekto v rámci preventívneho vyšetrenia mu zistili, že má poruchu metabolizmu tukov a cholesterolu. To je veľmi časté v populácii, ale nebolí to. Patrí to medzi tzv. Tichých zabijákov. Alebo už sa objavil zvýšený krvný tlak. Alebo často je to kombinácia. Vyšší krvný tlak, porucha metabolizmu tukov, vyšší cholesterol, triacylglyceroly, zväčšovanie obvodu pása, no a teda väčšinou s tým ide aj sedavosť. Veľmi zlá kombinácia, k tomu ešte človek fajčí. Bola by potrebná naozaj taká udržateľným spôsobom zaviesť zmenu životného štýlu, ktorá je kompatibilná s bežným životom. Ale to sa dá, len väčšina ľudí nenastúpi tú správnu udržateľnú cestu.
Doplním tú otázku. Ja som narážal na možno konkrétne príznaky, ktoré majú byť tou výstrahou, že halo, neváhaj a objednaj sa u odborníka a nepodceň to.
Len musíme vedieť, z ktorého súdka sa na to pozerať.
Či je to ťažký žalúdok, či sú to problémy s vyprázdňovaním.
Áno, čiže teraz chápem, že vlastne treba sa vyjadriť pre všetkým tomu tráviacemu traktu. Treba povedať jednu vec. Je najzávažnejšie ochorenia zažívacieho systému sú nebolestivé. Čiže nádorové ochorenia diagnostikovať, keď už robia ťažkosti, veľmi neskoro. Ťažkosti robia často iné ochorenia, ktoré nie sú nádorové. Treba spomeniem peptickú vredovú chorobu žalúdka a dvanástorníka. Hej? Lebo žalúdočná kyselina, keď sa dostane na nejaké miesto, kde je defekt v sliznici, tak je to žieravina, bolí. Takže to určite každý sa bude o tomu venovať. Existuje niečo ako tie červené žiarovky, alebo varovné, alebo alarmujúce príznaky, ktoré sa týkajú traviaceho traktu, a to je predovšetkým krv v stolici. Každý, kto si nájde na stolici alebo na toaletnom papieri krv, by mal ísť hneď za svojim lekárom a mala by sa pustiť určitá dobrom slova zmysle mašinérie diagnostiky, ktorá je zameraná na to, aby sa vylúčili závažné príčiny a aj tie nezávažné potom, či už je to nejaká fisúra v konečníkovom otvore alebo z toho hemoroidy, aj to je liečiteľné, sa liečilo, ale hlavne, aby sa neprešvihlo to liečiteľné obdobie závažných ochorení, bo to sa nemusí žiadnymi bolestiami prejavovať. To môže byť naozaj polyp v konečníku, ktorý má možno 0,5 cm, 1 cm a on občas zakrváca. Ďalšie je samozrejme nemotivované chudnutie, ale to už je neskorý príznak. Hej. Môže to byť samozrejme chudokrvnosť. Chudokrvnosť ale je, alebo anémia, povedané odborne, je už diagnóza, na ktorú príde lekár. Že to je potom úloha lekára, že každá chudokrvnosť, ktorá je z nedostatku železa najmä, je vlastne predmetom ďalšieho vyšetrenia, predovšetkým tráviaceho traktu na vylúčenie teda nejaké liečiteľné príčiny a nejakých prednádorových stavov. Takže pre toho človeka je to z hľadiska tráviaceho traktu predovšetkým teda tá krv v stolici a potom aj zmena charakteru frekvencie stolice, pretože keď má niekto nejaký typ trávenia, tak väčšinou ho má viac alebo menej rovnaký. Ale keď sa zmení náhle, niekto nikdy nemá hnačky a naraz má hnačkové ochorenia, tak samozrejme to je niečo, čo ak to netrvá veľmi, veľmi krátko a viete, malé choroby prejdú aj veľmi rýchle, ale keď to pretrváva, tak treba tiež navštíviť lekára a pátrať po príčine.
Pán docent, ďakujem za veľké množstvo naozaj zaujímavých, pútavých informácií, ale ukončíme to tak, dovolím si povedať, optimisticky, pozitívne. Vy máte na svojom konte množstvo odborných publikácií, dokonca diel Pravdy a mýty má až 2 diely, čo ma vôbec neprekvapuje v dnešnej dobe konšpirátorov. Tak dajte na záver váš taký najobľúbenejší a by som povedal, že najnebezpečnejší mýtus, ktorý koluje momentálne v populácii.
Tak tých mýtov je samozrejme veľmi veľa, zameraných na výživu, na obezitu, na nádorové ochorenia. Jeden, ktorý ma rovno napadá, že stále si asi veľa ľudí myslí, že rakovinové ochorenia sú určitou nezvratnou alebo fatálnou záležitosťou, že proste je to vec len osudu a nedá sa proti tomu nič robiť. Tak to je absolútna nepravda. Aj na individuálnej, aj na celospoločenskej úrovni platí, že väčšinu tých nádorových ochorení vieme ovplyvniť tým, čo robíme a tým, jak sa stravujeme, akú máme telesnú hmotnosť, akú máme fyzickú aktivitu. Tá telesná zdatnosť je veľmi dôležitý komponent tej prevencie. A to platí samozrejme pre zdravú populáciu, ale dokonca to platí aj pre pacientov, pretože v rámci takého holistického, celostného prístupu k liečbe aj onkologických a kardiologických pacientov by sa mala meniť aj životospráva ľudí a mali by napríklad primeraným spôsobom cvičiť. Cvičenie u onkologických pacientov je veľmi dôležité. Najmä v tej fáze po liečbe a dokonca niekedy aj počas liečby. Takým druhým možno mýtom je, že ľudia si myslia, že dokážu schudnúť nejakou krátkodobou kúrou. Za krátkodobé nemyslím týždeň, dva, ale ani 2, 3 mesiace, 4 mesiace. Ako náhle niekto sa dá na redukčný režim, tak ten režim musí byť celoživotný. Čiže treba to sa stravovať celoživotne udržateľným spôsobom. Už sa na tom nedá nič meniť. Je pochopiteľné, že keď niekto sa dá na nejakú kúru, nakúpi si produkty, ktoré mu to majú pomôcť, dá sa na nejakú keto dietu, veľmi nízkokalorickú a vydrží to, čo ja viem, 1-2 mesiace, druhý 3 mesiace a potom to všetko pustí, tak to je ako taký ventil. Keď vypustíte ten ventil zase, tak tá telesná hmotnosť sa vráti do svojich pôvodných objemov, dokonca často sú ľudia po takomto jojo efekte ťažšie, než boli predtým a čo je najhoršie, majú ešte vyšší podiel tuku, než mali predtým, než sa na takýto experiment dali. Čiže tento mýtus treba veľmi jednoznačne poprieť. Je potrebné nie podstupovať redukčnú kúru, ale podstúpiť celoživotnú zmenu celého životného štýlu, vrátane svojich možností.
Pevne verím, že sme týmto rozhovorom inšpirovali a hlavne motivovali našich poslucháčov a poslucháčky. Pripomínam tú základnú tézu. Zdravie máme vo vlastných rukách. Pán doktor, ďakujem za váš čas a nech sa vám darí.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Podcasty Generali Balance nájdete na platformách SoundCloud, Mixcloud, Apple Podcasts, Podbean a Audiolibrix, ale aj na Spotify či YouTube a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk. Zároveň vrelo odporúčam sledovať aj profil Generali Balance na Instagrame. Pri objavovaní toho správneho balansu sa na vás teším pri ďalšom podcaste Generali Balance. Majte sa krásne!